อันใหม่เริ่มต้นใหม่ตื่นแต่เช้า นกยังไม่ตื่นเราก็ตื่นก่อนนกยังไม่ร้องเราก็ทำวัดสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มวันใหม่ด้วยความสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตอนเช้าเราเริ่มการภาวนา ให้ตั้งสติอยู่ในกายสติในกายในความรู้สึกในกายในพลังงานในกายแม้จนกระทั่งความสั่นสะเทือนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเกล่าแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่โดดเดียว ไม่มีอะไรอยู่เป็นเกาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกับสิ่งอื่นเราเดี๋ยวเกิดปัญญาเราต้องฝึกให้เห็นสิ่งทั้งหลายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหรือว่าเห็นบริบทแม้จนกระทั่งลมหายใจลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายก็เกี่ยวข้องกับกายส่วนอื่นถ้าลมหายใจเองเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหยาบของลมปราณของพลังงานในร่างกายนั้นก่อนที่เรากำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกาย เราก็ภาวนาให้รู้สึกให้สำนึกให้ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานของกายส่วนหนึ่งของลมปราณส่วนหนึ่งของชีที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายนั่นรู้สึกอยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกต่อสิ่งความสั่นสะเทือนความมีพลังงานอยู่ในศีรษะในใบหน้าในคอหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางเป็นการฝึกสติเบื้องต้นฝึกในการรู้อย่างไม่ยินดียินร้ายสักแต่ว่ารับรู้รับทราบความรู้สึกต่างๆในศีรษะในใบหน้าในคอสองความรู้สึกในไหล่หัวไหล่แขน จากต้นแขนตลอดลงไปถึงคอมือนิ้วมือมันมีอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกอะไรบ้างเกิดขึ้น ในระหว่างลมหายใจเข้าระหว่างลมหายใจออกดูความรู้สึกในลำตัว ที่ปรากฏชัดคือความรู้สึกในหน้าอกในปอดพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกการยุบการพองของท้องความรู้สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดลอมไปถึงกระดูกก้นกบนี่คือกายสักแต่ว่ากายไม่มีเจ้าของมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติส่วนจริงหนึ่งที่เราสมมติว่าเราสมมติว่าของเราแต่มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเรา มารับรู้ด้วยความรู้สึกในกายตั้งแต่ตะโพกลงไปรู้สึกในกายส่วนที่สัมผัสกับพื้นความรู้สึกในขาในหัวเข่าในน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้ารับรู้รับทราบยามเป็นกลางหายใจเข้าหายใจออกสุดท้ายก็เปิดรับรู้ต่ออาการของกายปรากฏการทางกายโดยไม่เลือกดูตรงไหนจะรู้สึกตรงไหนก็รับรู้แล้วปล่อยรับรู้แล้วปล่อยหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกายที่เป็นจริงในปัจจุบันกายในความรู้สึกรู้สึกตัวรู้ตัวรู้สึกตัวตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกมันสบายมันสบายในลักษณะที่เรียกว่าสัปยะไม่ใช่สบายแบบเพลินแต่สัปยะคืออยู่ในภาวะที่เอื้อต่อการฝึกเอื้อต่อการศึกษานี่ถ้าจิตใจเรามีภาวะง่วงหรือยังดื้ออยู่อย่าพึ่งกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดที่ เราชอบกำหนดเป็นประจำเพราะการกำหนดลมหายใจณจุดหนึ่งในจุดใดจุดหนึ่งในกายนั่นก็คือการเจริญอานาปานสติค่อนข้างละเอียดถ้าจิตยังไม่พร้อมจะไม่อยู่จะง่วงจะฟุ้งซ่านดังเปิงต้นเราตั้งสติง่ายๆรวมๆหน่อยหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกในกายเน้นการรู้ตัวรู้สึกตัวเชิงกายในปัจจุบันถ้าจิตใจไม่วอกแวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในความปราโมทย์ความรู้สึกดีเราจึงลองพร้อมที่จะลองดูลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกแต่ถ้าไม่พร้อมก็อยู่ตรงนี้ก่อนเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งยุบพองความรู้สึกต่อลมปราณต่อชีอยู่ในกายลมหายใจในบริบทของพลังงานของกายในทุกส่วนของกายนี่เอาเป็นฐานของการภาวนาถ้าน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นต้นทำไปทำมาเริ่มง่วงหรือการกำหนดขาดความคมชัดเริ่มมีอาการเบลอๆอยู่แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่ที่การรู้ตัวการรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจโดยเอากายทั้งกายเป็นที่สังเกตที่รับรู้พร้อมกับลมหายใจรู้สึกสดชื่นเรียกว่าตั้งมั่นพอสมควรจึงน้อมไปที่ปลายจมูกนะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตใจเราจึงจะยอมนะต้อง appreciate ลมหายใจเหมือนคนดูศิลปะชั้นยอดมีความชื่นชมมีความสนใจมีความละเอียดความประณีตความสุขุมในการดูนี่เราต้องดูจิตใจดูลมหายใจด้วยความสนใจด้วยความใส่ใจด้วยจิตที่มองอย่างปราณีตมีความพิถีพิถันความสุขุมรอบคอบในการกำหนดลมหายใจอย่าทำแบบเลาะและไม่ได้ต้องตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกจนกระทั่งจิตอยู่กับลมหายใจยามเป็นอัตโนมัติ และจากนั้นลมหายใจจะเริ่มแผ่วเบาอ่อนลงเราจึงต้องปรับความเพียรให้พอดีถ้าดูเหมือนลมหายใจหายก็อย่าเพิ่งตกใจมันไม่หายหรอก เราก็กำหนดตรองจุดที่เคยปรากฏจนกระทั่งมันกลับมาใหม่หรือไม่อย่างนั้นที่จะมีอาการใดอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นทดแทนลมหายใจเช่นอาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างหรือแสงสว่างหรืออะไรที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของลมหายใจหรือเป็นตัวแทนของลมหายใจนั่นก็รับรู้ต่อสิ่งนั้นต่อไปถ้าเราสังเกตอาการของจิตที่เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจละเอียดมากๆจนแทบไม่ปรากฏอาการเช่นนั้นจะเป็นประตูเป็นทางเข้าสู่ความสงบยังไงก็ตามสังเกตคือความประณีตความรอบคอบในการกำหนดลมหายใจเสียก่อนระวังอย่าให้ความอยากได้ความขาดหวังความใจร้อนครอบงำคอยเป็นคอยไปไม่เจริญอานาปานสติเพื่อจะได้อะไรเป็นรางวัลในอนาคตความเพียรสติสัมปชัญญะมันก็เป็นรางวัลของมันอยู่แล้วเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตเรานั้นเราเจริญสติเราก็ได้สติเป็นอานิสงส์เราเจริญสัมปชัญญะในตัวสัมปชัญญะนั่นแหละคืออานิสงส์เราเจริญด้วยอาตาปิความเพียรเผากิเลสอาตาปินั่นแหละคืออานิสงส์ไม่ต้องรอคอยผลหรืออานิสงส์ในอนาคตมันก็ปรากฏทันทีอย่างนี้ก็ตามหลักที่ท่านสอนมาทำดีได้ดีทำดีได้ความดีทันทีในจิตเผลอก็อย่าให้เกิดอาการหดหู่หรือเบื่อหน่ายและท้อแท้นี่ก็ถือว่าเรื่องธรรมดาซะแต่พอรู้ตัวรีบตั้งต้นใหม่มีเรื่องการดับกิเลสเรื่องการทำความเพียรพุทธองค์ว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วจะรู้สึกเหมือนไฟไหม้ศีรษะหรือไฟไหม้ผ้าโพกบนศีรษะต้องรีบไปดับไฟเนี่ยพอเราดูกายดูใจเราจึงเห็นไฟไฟแห่งความโลภไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความหลงความกระตือรือร้นมันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยใครเห็นไฟกำลังไหม้ไม่ศีรษะไม่ผ้าโพกไม่ต้องบังคับคงไม่ขี้เกียจขี้คร้านในเวลานั้น พอเราเห็นปัญหาชัดเจนเห็นภัยอันตรายชัดเจนนี่ถ้าเราไม่ภาวนาไฟคือโลภคือโกรธคือหลงไม่มีวันมอดหรอกถ้าเราไม่ภาวนาเราเติมเชื่อของมันทุกวันมันบำรุงมันทุกวันมีการปฏิบัติธรรมตรงตามหลักคำสั่งสอนพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะดับไฟเหล่านี้ได้